iubiți ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. În studiul nostru din Predica de pe Munte a Domnului Isus, am ajuns la un avertisment pe care Domnul îl dă cu privire la prorocii mincinoși. El spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Dar ca să putem recunoaște învățătura falsă, trebuie mai întâi să cunoaștem învățătura corectă. Astăzi vom face un popas pregătitor pentru studiile care vor urma, întrucât mulți proroci mincinoși adaugă ceva la Biblie sau alterează învățăturile ei, vom examina un singur aspect al Bibliei, și anume unicitatea ei. Prin ce se deosebește Biblia de alte cărți sfinte? Ce îi conferă autoritate în afirmațiile pe care le face? Care sunt implicațiile practice ale unicității Bibliei? Veniți să citim un pasaj din Sfânta Scriptură, din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, de la versetul 14 la versetul 17. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine l-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile ascultătorilor. În anii 1930, Stalin a încercat să distrugă biserica din Rusia și a dat ordin să fie confiscate Bibliile și cei care se opun ordinelor lui să fie puși în închisoare, să fie duși în lagăre. Într-un oraș din Rusia, în Stavropol, ordinul a fost dus imediat la îndeplinire, au adunat toate Bibliile, le-au pus într-o magazie și credincioși, mulți dintre ei, au fost duși și și-au sfârșit viețile în lagările de concentrare ale Siberiei. Anul trecut, în 94, o misiune a mers cu cuvântul Evangheliei în Rusia. Și a ajuns și în Stavropol. Și au predicat Evanghelia și au vrut să împartă oamenilor Biblii. Dar n-au avut Biblii. Trebuia să primească un transport de Biblii de la Moscova Și din cauza problemelor cu transportul, Biblia au întârziat și n-au ajuns la timp. Și atunci cineva dintre bătrânii din Stavropol și-a adus aminte și a zis, de mult, de mult, prin 1930, au fost confiscate toate Bibliile și sunt într-un depozit aici în oraș. Și conducătorii misiunii s-au dus la autoritățile orașului și au spus, avem nevoie de Biblii, ne permiteți să luăm Bibliile din depozit pe care le aveți de acum 60 de ani? Și autoritățile au spus, da, sigur, le puteți lua. Au luat un camion, au chemat câțiva oameni, s-au oferit să le plătească pentru ziua aceea de lucru, să încarce Bibliile, să le aducă în oraș. Printre lucrătorii ruși a fost un tânăr, student, avea nevoie de bani și a zis, încarc și eu Biblie o zi, dar fac un ban. S-au dus și au început să încarce Biblie și în timp ce încărcau, a observat cineva că tânărul lipsește. S-au dus să-l caute și l-au găsit după o vreme într-un colț al depozitului cu o Biblie în mână și plângea. Era ateu. S-a dus în depozitul acela să încarce Biblii și știa că Bibliile sunt prețuite și a zis, haide să iau o Biblie. O vând și mai fac un ban. Și din teancul acela imens de Biblii a luat o Biblie. Și curios a deschis Biblia. Și pe prima pagină a Bibliei era numele și semnătura bunicii sale. Și a stat acolo, plângând și în sfârșit, lacrimile și rugăciunile bunicii au fost ascultate. A intrat ateu și a ieșit credincios. În 1930, o femeie a fost gata să-și dea viața mai degrabă decât să-și încalce credința în Dumnezeu. 60 de ani mai târziu, nepotul ei, prin simplul fapt că a luat Biblia în mână și a deschis-o, viața lui a fost schimbată pentru pământ, pentru vremea aceasta și pentru veșnicie. Ce face Biblia să fie o carte unică? De ce este Biblia deosebită de toate celelalte cărți sfinte? Sunt multe religii pe pământ și multe au cărți sfinte. Și veți găsi Coranul, veți găsi Cartea Mormonă, Perla de Mare Preț, Vede, Upanishadele, Epopeea lui Gilgamesh, multe cărți sfinte. Dar ce face Biblia să fie unică între toate cărțile acestea? De ce este Biblia aparte? De ce este deosebită de toate? Și dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem în cuvântul lui de ce este Biblia unică și de ce putem să ne bazăm viața aici și viața viitoare pe ceea ce spune Biblia. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea credința care duce la mântuire. Din pruncie le cunoști. Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în deprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia este o carte unică prin continuitatea sa. Biblia n-a fost scrisă de un om sau un grup de oameni care să se adune într-o zi într-o cameră și să spună: haideți acum să scriem o carte de religie ca să învățăm pe oameni cum să se închine lui Dumnezeu. Biblia n-a fost scrisă așa. Spuneau unii mai de mult, acuzatori ai creștinismului, în încercările lor de îndoctrinare atei a lumii, că Biblia a fost scrisă de călugări și oameni religioși care au vrut să impună asupra lumii ideile lor religioase. Și nu e adevărat. Biblia n-a fost scrisă așa. Biblia a fost scrisă pe parcursul a vreo 1500 de ani. Asta înseamnă 40 de generații. Și sunt 40 de autori diferiți. Oameni care în generația lor au scris. Și lucrul uimitor este că toți acești 40 de autori, pe parcursul la 1500 de ani, au un mesaj comun. Dacă ar fi să adunăm 10 oameni într-o cameră și să le spunem să scrie despre un subiect comun, fiecare ar scrie altfel. Și probabil n-am putea niciodată să ajungem la o unitate cum este unitatea Scripturii. Oamenii aceștia au avut educații diferite, au venit din poziții sociale diferite. Moise a fost un lider politic, educat la școlile cele mai înalte ale Egiptului. A fost fiul adoptat al prințesei, pregătit ca să fie un lider politic. Amos spune: eu nu sunt proroc, nici fiu de proroc. Eu sunt păstor și culegător de smochine de Egipt. Isaia a fost un om distins, din familie preoțească, pregătit să slujească în templul Domnului. Matei, un renegat, unul care pentru bani și-a vândut onoarea și a fost vameș, ocupația cea mai josnică pe care putea să o aibă cineva în Israel. Ezechiel, chemat de Domnul, are revelații numeroase. Într-o țară străină Domnul îi vorbește și îmbărbătează inima poporului. Petru, pescar de la Marea Galilei, fără educație, om necărturar, dar un om care a fost cu Iisus. Daniel, prim-ministru în două imperii, în Babilon și în Medo-Persia. Luca, medic. Solomon, rege. Pavel, rabin. Oameni din toate pozițiile sociale, oameni care au scris și au scris sub inspirația lui Dumnezeu, au scris cartea în locuri diferite. Moise a scris cărțile sale în pustie, în timp ce poporul călătorea prin pustie, din când în când, cred că Moise se oprea să mai scrie. Au poposit în multe locuri multe zile și Moise a scris. Pavel a scris în închisoare, la Roma, la Cezarea, a scris unde era pentru o vreme, în Tesalonic sau în Corint. David și Solomon au scris în tihna palatului regal. Altădată David scrie pe când fugea de Saul, pe când era ascuns în peștera cu tare și peștera cu tare. Ioan scrie exilat în insula Patmos. Luca poate pe drum între două călătorii misionare, între două misiuni făcute într-o cetate sau în alta. Indiferent unde au scris, toți au scris despre același lucru. Toți au scris conduși și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. A fost scrisă Biblia în trei limbi diferite. A fost scrisă în limba ebraică, cea mai mare parte a Vechiului Testament, dar o parte este scrisă în aramaică. Din vremea Babilonului și până în vremea lui Alexandru cel Mare, limba cultă în Orientul apropiat a fost limba aramaică. Și Daniel scrie o parte din cartea sa în limba aramaică, începe în ebraică și apoi trece în limba aramaică. Noul Testament a fost scris, în cea mai mare parte, în limba greacă. Probabil că Evanghelia după Matei a fost scrisă original în aramaică și apoi a fost tradusă în limba greacă. În limbi diferite, în culturi diferite, și totuși este o singură carte. Este o singură temă care unește toată Scriptura de la început și până la sfârșit. La început, Dumnezeu ne arată creația, ne arată planul Lui pentru om și la sfârșit vedem împlinirea în gloria cerului. Toată Scriptura are 40 de autori umani diferiți, 40 de oameni care au scris în vremuri diferite, în condiții diferite, cu intenții diferite, dar au scris toți sub călăuzirea unui singur Duh. Și continuitatea pe care o vedem în Scripturi, continuitatea de tematică pe care o găsim, este datorată faptului că deși autorii umani au fost 40 de oameni diferiți, Scriptura nu este o carte omenească, ci este o carte scrisă sub inspirația unui autor divin. Și este un singur autor care a scris toată Scriptura și este Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura este suflarea lui Dumnezeu. Noi inspirăm și expirăm. Așa cum a expirat, cum a suflat în afară Dumnezeu, așa ne-a dat nouă Scriptura. Scriptura este unică prin conținutul ei și prin continuitatea ei. Scriptura este unică pentru că este singura carte inspirată de Dumnezeu. Am spus, sunt alte cărți care se numesc cărți sfinte, dar nu pot spune și nu sunt cărți inspirate de Dumnezeu așa cum este Scriptura. Niciuna alta. Inspirația Bibliei înseamnă că oamenii au scris sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și atunci când au scris, Duhul lui Dumnezeu a îndepărtat din scrierea lor, din vorbirea lor, orice lucru care a fost deprisos pentru mesajul divin. Și ceea ce ne-a dat este exact ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice. La sfârșitul secolului trecut a trăit un mare predicator, Warfield. Și cineva a spus, vezi, când scriitorii au scris Biblia, când oamenii au scris Biblia, ei n-au putut să spună exact ce a vrut Dumnezeu. Și au spus ei, dacă te duci într-o catedrală, de exemplu, vine lumina prin geamuri și sunt vitralele acestea frumos colorate. Și lumina, când trece prin vitralii, își schimbă culoarea. Și au spus criticii inspirației, au spus, așa s-a întâmplat și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus un cuvânt, dar când a trecut prin om, cuvântul a fost schimbat. Și Warfield spune, n-aveți dreptate. Știți ce se întâmplă? Când arhitectul a construit catedrala, când a conceput catedrala și când a conceput vitraliile, el s-a gândit dinainte ce culoare vrea să aibă lumina care intră pe geam. Și dinainte a pregătit vitraliile, a pregătit lumină, a pregătit geamurile acestea colorate, ca atunci când lumina intră prin ele, să dea exact culoarea pe care o vrea El. Și atunci când Dumnezeu a vrut să dea bisericii niște epistole ca și epistolele lui Pavel, ce a făcut Dumnezeu? L-a pregătit pe Pavel să le scrie. Și Pavel scrie ca Pavel. Și Isaia scrie ca Isaia. Pavel scrie ca și un teolog învățat ce era. Este o deosebire între scrierile lui Pavel și scrierile lui Ioan. Este stilul diferit. Dar adevărul este același. Nu este o contradicție între ei. Isaia scrie într-un stil impresionant și este măreț. Citiți Isaia 40, 41, 42, până la 45, mai departe. Vedeți acolo toată splendoarea lui Dumnezeu. Cine este ca Dumnezeu? Cine se poate asemăna cu El? Cine a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine cheamă stelele în șir după nume și nici una nu lipsește la apelul pe care îl face El? Cine este ca Domnul? Și este măreție în exprimarea lui Isaia. Citiți scrierea lui Iona, scrierea unui profet fugar, o rugăciune făcută în pântecele chitului. Doamne, mă învăluiseră legăturile morții. N-am crezut că mai este aici. Stiluri diferite, pentru că oamenii sunt diferiți, dar când Dumnezeu a vorbit, i-a cunoscut dinainte și i-a pregătit dinainte și atunci când vorbesc, ei comunică exact mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l comunice prin ei și este mesajul total. Atunci când Dumnezeu vorbește prin oameni, vorbește fără greșeală. N-a trebuit Isaia să cunoască legile lui Kepler și legea atracției universale, să cunoască teoria relativității a lui Einstein și așa mai departe, ca să poată scrie tot ce a scris. Nu le-a cunoscut, dar tot ce scrie a scris sub inspirația lui Dumnezeu și este absolut adevărat. Mulți oameni au atacat scripturile în cursul vremurilor. Și mulți au spus, scripturile sunt pline de greșeli. Încă nu s-a găsit nimeni care să arate erori în scriptură. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, când i-a inspirat pe oameni să scrie, oamenii au scris în totalitate ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și ceea ce este corect până la cea mai mică iotă. Când vorbim despre inspirație, spune mai întâi, inspirație înseamnă faptul că Dumnezeu le-a vorbit oamenilor și oamenii au scris. N-a fost o scriere mecanică. Astăzi toți șefii au secretare. Și cu cât e mai mare șeful, cu atât are mai multe secretare. Fiecare are secretară și un șef ce face? Dictează o scrisoare, secretara o scrie. Nu așa au scris scriitorii Sfintelor Scripturi. N-au scris la dictarea lui Dumnezeu. Ci au scris altfel. Dumnezeu a vorbit în Duhul lor. Și ceea ce Dumnezeu a pus în Duhul lor, ei au scris. A înțeles omului Dumnezeu ce spune când a spus Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Probabil că n-a înțeles. Poate i s-a părut că este o imagine foarte interesantă și foarte plastică și a scris-o. Și a scris un adevăr pe care l-am descoperit recent. Că pământul stă pe nimic. Așa l-a făcut Dumnezeu. Moise scrie la început
Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și apoi descrie succesiunea creației. Și spune, la început Dumnezeu a zis să fie lumină. Toate istoriile creației pe care le-au scris alți oameni începeau altfel. Și spuneau la început, Dumnezeu a făcut un elefant și pe spatele elefantului a pus o farfurie mare care e pământul. Și fiecare a început cumva cu un material. Moise spune, la început Dumnezeu a zis să fie lumină. Și astăzi, cele mai moderne teorii despre începutul Universului spun, la început a fost lumină. Așa a început Universul, ca o lumină. Nu cred că a înțeles Moise exact ce înseamnă, dar Dumnezeu i-a vorbit și Moise scrie sub inspirația Duhului lui Dumnezeu și ne dă o succesiune corectă în cele mai mici detalii despre succesiunea creației și în detaliile pe care le dă, toate lucrurile sunt adevărate. Când spunem că au fost, că sunt inspirate Scripturile, spunem că oamenii au scris călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și au scris mesajul lui Dumnezeu exact. O altă afirmație pe care o facem cu privire la Scripturi și inspirația lor este că inspirația se referă la scrierile originale. În cursul vremii, scrierile au fost copiate. Și noi admitem că în cursul vremii se poate să se mai fi strecurat pe aici, pe acolo, câte o greșeală în copiere. Dar originalul a fost corect. Copierea a fost o operație făcută cu foarte mare grijă. Am citit despre regulile de copiere pe care le-au avut talmudiștii și masoreții. Au fost scribi special pregătiți pentru copierea Sfintelor Scripturi. Și erau multe reguli, dar printre altele spunea așa, niciun cuvânt, nici măcar o literă sau o frântură de literă, să nu scrie scribul din memorie, ci să se uite la original și să o copieze întocmai. Noi avem versete pe care le memorăm și încercăm să le memorăm corect. Și dacă eu vă spun un verset, puteți să-l continuați. Cred că puteți. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu e așa. Corect este și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedeți de ce spuneau masoreții? Nu scrie din memorie, ci uite-te la Scriptură și copiază întocmai. Și a trebuit să copieze întocmai textul. Și după ce a terminat de scris o carte, trebuia să facă o socoteală. De câte ori apare litera M în carte? De câte ori apare litera N? De câte ori apare litera T? Și trebuia să aibă socoteala la sfârșitul cărții. Și trebuia să fie verificat. În original, N apare de 1223 de ori. În copie, de câte ori apare? Dacă nu apare de același număr de ori, nu-i bună copia. Cu extrem de multă grijă s-a făcut copierea cărților sfinte. Cel mai vechi manuscris al Bibliei datează sau data din anul 916. Și toți au spus 916. Te gândești că Isaia a scris prin anul 600 înainte de Hristos, în 1500 de ani. În 1500 de ani, mesajul se poate să fost alterat mult. Și am zis, se poate. Nu credem că a fost alterat, dar trebuie să admitem că există posibilitatea să se strecoare greșeli. În 1947, prin luna februarie sau martie, primăvara, un băiețandru beduin, arab, din apropiere de Ierihon, păștea caprele. Și caprele le place să urce pe stânci. Una dintre capre s-a rătăcit, a dispărut. Și copilul a luat niște pietre și a început să arunce cu pietre, să sperie capra de pe unde o fi și să se întoarcă la turmă. Și când a aruncat o piatră unde a văzut el că era așa o grotă, a auzit că piatra a lovit și a spart ceva. Și curios, s-a cățărat până acolo, a intrat înăuntru și spre surprinderea lui, a văzut că a spart un ulcior de pământ. Era un ulcior destul de mare. Și nu era singurul ulcior, ci erau multe ulcioare acolo. Erau vase de lut, sigilate, și înăuntru lor erau suluri ale cărților sfinte, învelite în pânză. În 1947, copilul acesta a făcut cea mai importantă descoperire arheologică a vremurilor moderne. Sunt sulurile de la Marea Moartă, de la Qumran. Și sunt 40.000 de fragmente care, puse la oaltă, au alcătuit 500 de cărți. Unele sunt cărți biblice, altele sunt cărți extra-biblice, din afara Bibliei. Și printre altele s-a găsit sulul cărții lui Isaia. În capitolul 53, a fost interesat să vadă, este capitolul 53 acolo sau nu? Pentru că sulurile datează de prin anul 68 după Hristos. Și-au găsit capitolul 53, așa cum îl avem astăzi. Într-un sul s-a găsit din 166 de cuvinte, care le conține capitolul 53, au găsit o diferență de 3 litere. În versetul 11, din copia, din exemplarul acela, apare cuvântul lumină, este adăugat în plus. Cuvântul acela este găsit și în alte manuscrise vechi. Așa că nu, probabil că nu este o eroare acolo, ci este o variantă care a fost comună cu alte manuscrise. Dar este remarcabil că niște suluri din anul 68, niște suluri din anul 916, sunt în esență identice. În cursul copierii n-au fost introduse greșeli, n-au fost alterat textul, n-au fost schimbate cuvintele pentru ca să însemne altceva. Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu. Oamenii au scris și apoi când au copiat-o s-o transmită mai departe. Transmiterea s-a făcut cu cea mai mare grijă. Inspirația mai înseamnă încă un lucru. Dacă Dumnezeu este autorul, tot ceea ce scrie trebuie să fie corect. Și dacă nu este corect, atunci e un semn de întrebare foarte mare. Dacă ar scrie scriitorii biblici despre lucruri istorice și geografice și ar face greșeli și ar spune că Marea Moartă este la nord de Marea Galilei și ar spune că cel mai înalt munte de pe pământ este Carmelul și ar spune alte lucruri, am putea zice, oamenii ăștia habar n-au ce scriu. Dacă greșesc în istorie și în geografie, cum pot să am încredere în ei când vorbesc despre lucruri pe care nu le pot verifica direct? Cum este faptul că mântuirea este acordată prin har, prin credință, că suntem îndreptățiți prin harul lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Dacă nu pot avea încredere în ei, în lucrurile pe care le pot verifica. Aș putea avea încredere în lucruri pe care nu le pot verifica prin experiență? Nu. Dar Biblia este exactă și corectă în toate afirmațiile pe care le face, fie că sunt istorice, geografice, de psihologie, fiziologie sau de orice altă natură. Este corectă în cel mai mic detaliu. Și asta ne arată că dacă în lucrurile care le verificăm, avem încredere totală. Și în cele pe care nu le putem verifica prin experiența noastră, putem să credem că este adevărată. Și punctul cel mai important. Biblia are autoritate în ceea ce spune, pentru că este cartea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește și ne vorbește în Scripturi, vorbește ca și Cel ce ne-a creat, ca și Cel care are un plan pentru noi. Și tot ce spune El are autoritate pentru că este autoritatea Creatorului, autoritatea Celui ce ne-a făcut. Când Scripturile vorbesc, vorbesc cu autoritate pentru că este Dumnezeu Cel care vorbește în Scripturi. Biblia este o carte unică. Dintre toate cărțile sfinte, este o carte unică. Pentru că ne spune Apostolul Pavel, Biblia a fost insuflată de Dumnezeu și Biblia are autoritate ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. A fost scrisă Biblia ca să ne îndrepte, să vorbească problemelor și nevoilor noastre, să ne călăuzească după voia lui Dumnezeu. Și de aceea insistăm atât de mult să cunoaștem Scripturile. Dacă nu le cunoaștem, putem să fim duși în rătăcire. Trebuie să cunoști Scripturile și Pavel insistă și îi spune lui Timotei să rămâi în lucrurile care le-ai învățat, rămâi la Scripturi, pentru că ele pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Biblia este unică pentru că este scrisă de Dumnezeu ca să ne reveleze planul Lui, planul Lui de mântuire pentru oameni. În anul 303 după Hristos, împăratul Diocletian a dat un edict de distrugere a Bibliilor și de oprire a închinării creștine. Și a emis o monedă în care a spus el, pe care a fost inscripția, că s-a stins numele creștinilor. 25 de ani mai târziu, împăratul Constantin a oferit răsplată celui care poate să-i aducă o Biblie. Și într-o singură zi a primit multe exemplare ale Bibliei. Și împăratul Constantin a dat ordin ca din visteria Imperiului Roman să fie făcute 50 de copii ale Scripturilor. În anul 1778 a murit în Franța Voltaire. Voltaire a spus, peste 100 de ani, creștinismul va fi de mult dispărut și uitat. Va fi doar în cărțile de istorie. 50 de ani după moartea lui Voltaire, tipografia lui de la Geneva a fost folosită de Societatea Biblică din Geneva ca să tipărească Biblii și casa lui Voltaire a fost folosită ca și depozit pentru Biblii. Voltaire s-a dus, Biblia a rămas. În anul 1930, Stalin a vrut să nimicească Biblia și pe credincioși. Și Stalin s-a dus. Și Dumnezeu biruiește. Și cuvântul lui transformă și astăzi vieți. Cuvântul care dă înțelepciunea care duce la mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Scriptura ne-a fost dată de Dumnezeu să fie revelația Lui, descoperirea Lui, să știm cine este și cum este și mai mult, să știm cât de mult ne iubește. Și de dragul nostru, Domnul Iisus Hristos a luat chip de om, ni s-a făcut asemenea nouă, a suferit, a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, ca să ne împace cu Dumnezeu. Să putem fi din nou în grația Lui, să putem fi primiți din nou în părtășia Lui. Biblia este o carte unică. Nu e o carte de muzeu. Nu e o carte pe care să o iei, să o pui într-un raft și acolo să o admiri. Ci este o carte pe care să o iei așa cum a luat-o Ezra. Ezra, cărturarul, își pusese inima să adâncească și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Ia cuvântul lui Dumnezeu, asimilează-l, împlinește-l și dă-l mai departe. Scriptura este insuflată și de folos. Lasă să aibă folos de plin în viața ta. Domnul să-ți dea harul ca să trăiești viața în ascultare de El și după voia Lui în toate lucrurile. Amin.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia este unică deoarece autorul ei este însuși Dumnezeu care a inspirat pe oameni să scrie. Veniți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat Scriptura ca revelația sa, a planului său de mântuire pentru noi. Veniți să ne rugăm! Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău pe care ni l-ai dat ca să te cunoaștem pe tine, să cunoaștem voia ta pentru noi și planul de mântuire realizat prin Domnul Iisus Hristos. N-am fi putut niciodată să ne înălțăm la tine prin puterile noastre. N-am fi putut niciodată să te cunoaștem prin rațiunea noastră. Îți mulțumim pentru revelația specială din Scripturi, pentru că ne-ai revelat cum ești și ne-ai revelat dragostea ta pentru noi. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care este revelația supremă și Mântuitorul nostru. Îți mulțumim pentru că Scripturile sunt cuvântul tău desăvârșit și că le-ai păstrat nealterate în cursul vremurilor. Îți mulțumim pentru că le avem în casele noastre și le putem studia. Te rog să ne ajut să ne adâncim în studierea Scripturii și mai ales să o împlinim în viața noastră. Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Iubiți ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, cercetați Scripturile, aprofundați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-L în viață și fiți o binecuvântare în lume.